Efirde Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2013-yilning 14-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimiz boshlayapmiz. Pragadagi studiyada eshitirishni men Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qilyapman. Xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari bilan tanishtirsam. Bugungi dasturimizda qaltis vaziyat, So'x anklavida benzin tugadi, anklavida vaziyat muallaqligicha qolmoqda. So'x janjali borasida rahbarlar munosabati, So'x anklavi, o'zbek-qirg'iz munosabatlaridagi bitmayotgan yara. So'x masalasi Toshkent 1994-yilgi vaziyatga qaytmoqchi tahlilchi Salomat Olomonov bilan suhbat. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari borasidagi lavha ham o'rin oldi. Shu bilan birga Pokistonda korrupsiyaga qarshi yurish qatnashchilari Islomobod sari yo'l olgani va 1-yanvardan boshlab Rossiyada hijobda va do'ppida rasmiy suratlarda suratga tushishga ruxsat berildi. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan Ozodlik onlayn dasturida So'x vaziyatini, So'xdagi muallaq vaziyatni muhokama qilamiz. Hozir esa e'tiboringizga xabarlarni havola qilsak, mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2013-yil 13-yanvardan O'zbekistonda propan gazining narxi arzonladi. O'zmetronom internet gazetasiga ko'ra, hozirda 1 litr propan 1200 so'mdan sotilmoqda. 2 hafta oldin 1 litr propan 1800 so'mdan sotilgan. Ayni paytda yangi yildan boshlab O'zbekistonda avtomobillarga quyiladigan metan gazi narxi 30%ga oshgan. Hozirda avtomobillarga gaz quyish shoxobchalarida 1 kub metr metan 850 so'mdan sotilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati shu yilning 10-yanvaridan boshlab barcha yo'nalishlar bo'yicha aviachiptalar tarifini 20%ga oshirdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi samolyotlari uchun chiptalar narxi ham xalqaro ham mahalliy reyslar uchun birdek oshirildi. Buni aviakompaniyaning Toshkentdagi bosh ofisining ismi oshkor qilmasligimizni so'ragan xodimi ma'lum qildi. Uning aytishicha, avval faqat xorij davlatlariga uchadigan reyslar uchun aviachiptalar narxini oshirishga qaror qilingan edi, biroq endilikda O'zbekiston havo yo'llarining barcha davlatlarga uchadigan reyslari uchun chiptalar narxi 20%ga oshirilmoqda, dedi aviashirkat xodimi. Islomiy ulamo Tahrirul Qadriy boshchiligidagi minglab pokistonlik hukumat rasmiylari orasida korrupsiya keng tarqalganiga norozilik tariqasi poytaxt Islomobod sari yurish qilmoqda. Demokratiya yurishi karvoni deb nomlangan norozilik aksiyasi yakshanba kuni Lahor shahrida boshlangan. Yurish qatnashchilari dushanba kuni kechki payt poytaxt Islomobod tashqarisiga yetib kelishi kutilmoqda. Qadriy yurishga 100 ming yoki undan ortiq odamni jalb qilishini aytgan. Tahrirul Qadriy bahorda o'tkaziladigan umumiy saylovlar arafasida hukumatdan keng miqyosda saylov islohotlari o'tkazishni talab qilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 2014-yildan keyin Afg'onistonda qoladigan AQSh kuchlariga daxlsizlik berish masalasi shu yil oxirigacha hal bo'lishini aytdi. Washington safaridan qaytib kelgan Karzay dushanba kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanda Amerika Qo'shma Shtatlarining ayni masala borasida kiritgan dastlabki taklifni Afg'oniston hukumati inkor qilganini aytdi.
Biz yaqinda Kobulda muzokaralarning navbatdagi davrasini boshlaymiz va o'zaro fikr almashamiz.
Kelishuvga erishish uchun muzokaralar jarayoni 7-8 yoki 9 oy davom etishi mumkin, deya bayonot berdi Afg'oniston prezidenti. Juma kuni AQSh prezidenti Barak Obama AQShning Afg'onistondagi harbiy missiyasi 2013-yil bahor faslida rejadagidan bir necha oy oldin Afg'oniston kuchlarini qo'llab-quvvatlash vazifasiga o'tishini aytgan. Obamaga ko'ra, Karzay bilan so'zlashuvda AQSh kuchlarining 2014-yildan keyin Afg'onistonda qolishi ehtimoli masalasi ham muhokama qilingan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limining O'sh viloyati boshqarmasi rahbari polkovnik To'lqinbek Shonoyevni o'ldirganlikda gumon qilingan shaxs qo'lga olindi. Shonoyev juma kuni O'sh viloyatining Diykan Kushtak qishlog'idagi o'z uyi yaqinida otib o'ldirilgan. O'sh viloyati prokurori Oybek Targ'anbayev ozodlikka Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi qotillikda gumonlangan shaxsni Bishkek shahrida yakshanba kuni qo'lga olganini aytdi. Prokurorga ko'ra, hozirda u so'roq qilinmoqda. Qo'lga olingan shaxsning ismi xavfsizlik sabablariga ko'ra oshkor qilinmadi. 4 farzandning otasi bo'lgan To'lqinbek Shonoyev 35 yoshda edi. Misrga 5 milliard yevrodan ko'proq hajmda moliyaviy ko'mak ko'rsatiladi. Bu haqda Qohiraga safar qilgan Yevropa ittifoqi rahbari Herman Van Rompuy ma'lum qildi. Uning bildirishicha, bu mablag' o'tish davrida Misrda demokratik institutlarni tiklashni qo'llash uchun mo'ljallangan. Mazkur yordam 2012 va 2013 yillarda grantlar va imtiyozli kreditlar shaklida ko'rsatilishi aytilmoqda. Pokistonning Balochiston viloyatida qonli Mazhablar aro hujumlar uyushtirilgandan keyin bosh vazir Raja Parvez Ashraf Balochiston hukumatini tarqatib yuborishga rozilik bildirdi. Payshanba kuni viloyat markazi Kvetta shahrida sodir etilgan portlash oqibatida shia mazhabidagi 90dan ortiq hazora nobud bo'ldi. Yakshanba kuni Kvetta shahrida mahalliy hazoralar rahbarlari bilan uchrashgan Ashraf Balochiston viloyati hukumatini tarqatib yuborish haqidagi ularning talabini bajarishini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalarini eslatib qo'ysam. So'x anklavda benzin tugadi, anklavda vaziyat muallaqligicha qolmoqda. O'zbekistonda aviat chiptalar 20%ga qimmatladi. Shuningdek, bugungi eshitishimizdan Ozodlik onlayn dastur ham o'rin oldi. Bu dastur mavzusi O'zbekiston qo'shnilar bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Mana shu savol javobini siz bilan birgalikda hal qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni So'xan klavdagi muallaqligicha qolayotgan vaziyatga oid so'nggi yangiliklar bilan boshlasak. Demak, So'xda benzin tugadi. Bu O'zbekistonning bir haftadan beri qamalda yashayotgan So'x eksklavidan 14 yanvar dushanba kuni olingan xabarlardan biri. Yana bir xabarga qaraganda, tumandagi ba'zi qishloqlar do'konlarida 2-3 kun avval qimmatlab ketgan un ham butkul sotilib bitgan. Tuman markazi bozorida esa mahsulotlar miqdori va assortimenti keskin qisqargan. O'zbekiston rasmiylarining So'x muammosi yuzasidan pozitsiyasi hech qanday shaklda matbuotda aks etmayapti, biroq ayni paytda Qirg'iziston prezidenti mazkur masala yuzasidan bayonot ham berishga ulgurdi. Tafsilotlarni hamkasbim Sarvar Usmon o'rgandi.
Hushyorga hujum bo'lgani yo'q. Dam olish kunlari Qirg'izistondagi ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan 10 yanvar kuni kechqurun so'xliklar Hushyor qishlog'ida yashovchi vatandoshlariga hujum qildi. Natijada 30dan ziyod uyga zarar yetdi degan xabarni so'xliklar keskin inkor etdi.
Hushyorliklarni borib, so'xliklar kaltaklab keldi degan xabar paydo bo'ldi shanba kuni.
Yolg'on hamisi. Yolg'on.
Dedi tuman markazida istiqomat qiluvchi Ismoiljon. Unga berilgan savolni So'xning Haydarjon shahri yo'nalishidagi chegaraga yaqin joylashgan Chashma qishlog'ida yashaydigan Mansurga ham berdik.
Yo'q, bu yo'q gap. Bu bo'lmagan. Bu bo'lmagan. Men o'zim chiqsam, o'sha taniqlar bordi, borib surat kelasizmi bir tinchlik uyoq-buyoq ko'nglini surat kelasizmi? O'shanga o'tkazib chiqarayapti, so'z yo'q. Qishloqlarda ammo o'sha masjidlarda, mahallalarda yig'ilishlar ketyapti. Odamlarni o'sha tartibga chaqirishyapti-da,
dedi Chashmalik Mansur. Yo'l ochilishidan darak yo'q. Ravonlik Ismoiljonning aytishicha yo'l
hali ochilmaydi ekan-a.
Na kim aytyapti ochilmaydi ekan deb?
Shu nima hukumat aytyapti-da, Qirg'izistondan berku 21-da nima uchrashuv bo'lar ekan.
21 yanvar kuni uchrashuv bo'lar ekanmi?
Ha, ungacha endi hali 7 kun bor.
Kim aytdi bu gapni?
Shu odamlar aytyapti, hamma aytyapti.
Dedi Ismoiljon. Biz bog'langan boshqa so'xliklarda ham vaziyat yuzasidan biron bir rasmiy ma'lumot yo'qligi, hamma mishmishlar bilangina yashayotgani diqqatimizni tortdi. Magazinda un tugab qoldi. Bu gapni Chashmalik Mansurdan eshitdik.
Bir qop un 42 ming edi-da, 2 kun oldin chiqsam 60 ming turibdi. 60 ming turibdi. Xizmatlashib olsam undan dedi, xalqlar gaplashib ketdim, ishga qora ishdan qaytib kelsam uje yo'q haligi magazinda. Uni yo'qmizdan talavorishdi odamlar.
Dedi Mansur. So'xlik do'kondorlardan biri o'tgan haftada tovar zaxiralari bir haftagagina yetishi mumkinligi to'g'risida aytgan edi. Qimmatlagan benzin ham tugadi. O'tgan hafta oxirida So'xda 1 litr benzin narxi 3 dollarga ko'tarilgani to'g'risida xabar qilgan edik. Mansurning aytishicha, endilikda yonilg'i mutlaqo tugagan.
Qolgan 1 gram benzin yo'q. Hech qatti.
Benzinni 3 dollarga chiqdi narxi deyshti.
Yo'q, hozir benzin yo'q. Biz ham piyoda yuribmiz, mashinalar turibdi uyda, piyoda.
Benzin siz yashayotgan Chashmadagina yo'qmi yoki So'xni boshqa hududlarida ham yo'qmi?
Yo'q, So'xda yo'q umuman, So'xda yo'q. Chiqatda yo'q.
Dedi Mansur. Rossiyadagi so'xliklar yo'lga chiqolmay turibdi. So'xliklarning qalin qatlami o'zbekistonlik boshqa vatandoshlari qatori keyingi yillarda tirikchiligini Rossiyada o'tkazmoqda. Ular shu kunda So'x bilan bir kunda bir necha bor bog'lanib turibdi. Novosibirskda ishlab yurgan Ravonlik Mo'minjonning aytishicha, u So'x bilan
1-2 soat oldin gaplashdim.
Nima yangilik topdingiz 2 soat oldin gaplashib?
O'sha hali ham hech qayerga chiqolmayapti xalq. Blokadada. Qimmatchilik deyapti, hamma yo'q. Benzin yo'q ekan vabshe. Bozorlar ham bo'm-bo'sh ketadi de. Hech nima yo'q deyapti. Vabshe yo'q pasu, oz deyapti-da mana narsa.
Yo'l ochilish haqida nima deyishyapti ekan odamlar?
Yo'lga hech kim biror narsa deya olmayapti. Mana ochiladi, mana ochilyapti. Hozirlar aytyapti, ochilmasa ham kerak deyapti. Hozir mana shu nimadan ham bir nechta odam ketmoqchi, uylanib turibdi-da. Novosibirdan o'zi ketmoqchi-da bo'ldilar. Ancha odam. Hammasi qarab turibdi hozir. Borish bilan baribir Rishtondami Farg'onada qolish kerak. Borib nima qilamiz deb o'tiribdi hozir.
Dedi Mo'minjon.
5 yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turayotgan hududga sim yog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'xan klavdagi Xushyor qishloq aholisi norozilik bildirgan edi. 6 yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qildi va har ikki tomondan odamlar garovga olingani bois katta janjalga aylandi. 7 yanvar kuni esa janjalning keskin fazasi to'xtatildi. O'shandan beri So'xan klav qamal holatida. Qirg'iziston rasmiylari ko'rilgan moddiy zarar to'lanmaguniga qadar yo'llarni ochmaslik to'g'risida bayonot berdi. Qariyb 60 ming kishi yashaydigan 352 kvadrat kilometrlik hudud bir haftadan beri qamalda yashar ekan. Bu haqda O'zbekiston rasmiylari hanuzgacha na lom dedi, na mim. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining o'tgan dushanba kuni yagona bayonoti esa xizmatni bir mas'ul xodimi tomonidan o'tgan haftada inkor etildi. Bu bayonotda So'x tumanidagi bo'hron uchun Qirg'iziston chegarachilari ayblangan edi. So'x bo'hroni yuzasidan fikr bildirishi mumkin bo'lgan holatda ham O'zbekiston rahbari bu masalaga teginmadi. Ayni paytda Qirg'iziston rahbari o'z pozitsiyasini ochiqladi. Yana Sarvar Usmon lavhasiga e'tibor qaratamiz.
So'x buhroni boshlanganidan 6 kun o'tib, 11 yanvar kuni O'zA axborot agentligi Islom Karimovning O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 21 yilligi munosabati bilan vatan himoyachilariga bayram tabrigi matnini e'lon qildi. Agar matnning mana bu ikki abzatsini So'xga qulog'idan tortib yopishtirmasangiz, prezident yechimini kutib yotgan muammoga alohida to'xtalgan emas.
Mintaqamizda tashqi kuchlar o'rtasidagi manfaatlar kurashining kuchayib borayotgani vaziyatni yanada chigallashtirmoqda. Chegaraga yaqin hududlarda buzg'unchi to'dalar va qo'poruvchi terrorchi guruhlarning faollashuvi, ijtimoiy-iqtisodiy muammolar, siyosiy va millatlararo ziddiyatlarning keskinlashib borayotgani oqibatida harbiy-siyosiy vaziyatni izdan chiqarishi mumkin bo'lgan jiddiy tahdid va xatarlar paydo bo'lmoqda. Sarhadlarimizga bevosita yaqin hududlarda murakkab vaziyat yuzaga kelayotgani, birinchi navbatda yuqorida zikr etilgan xavf-xatarlarning oldini olish va bartaraf etish, yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar ko'rishni taqozo qilmoqda.
Deyilgan prezidentning harbiylarga tabrigida. So'x to'g'risidagi gaplarning hammasi bo'xton, u yerda hech narsa bo'lgani yo'q. Bu gapni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining amaldor a'zolaridan biridan eshitdik. So'x to'g'risidagi savolimizga javoban eshitganingiz gapni aytgach, u Farg'onada qarindosh urug'larim bor, agar biron voqea bo'lgiday bo'lsa, ular menga aytgan bo'lardi, deb qo'shib qo'ydi. Atambayev indadi. So'x insidenti Qirg'izistonda o'ta keng, mamlakat hukumatiyu mudofaa kengashida, parlamentida, jamoatchilik orasida va albatta matbuotda muhokama qilinmoqda. Shaharlarda jafo chekkani aytilayotgan qishloqlar aholisiga yordamlar uyushtirilmoqda. Parlament raisi shaxsan Botkenga borib, aholi bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Prezident Atambayev esa 14 yanvar kuni So'x bo'yicha bayonot berar ekan, jumladan bunday dedi:
Sobiq vazirlardan biri biz So'x masalasini 2006 yildayoq yechib qo'ygan bo'lar edik deb o'tiribdi. Uning masalani qay yo'sinda hal qilmoqchi bo'lganini bilamiz. So'xni qo'shqo'llab topshirib qo'ymoqchi bo'lgan edi-da u. Bunday qarorning bizga keragi yo'q. Qirg'izistonning manfaatlaridan kelib chiqish lozim,
dedi Qirg'iziston prezidenti. Qirg'iziston rahbari fikricha chegara bilan bog'liq masalalarda shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaslik kerak.
So'x bo'hroni davom etar ekan, uning bosh sababi nima degan savol ko'ndalang bo'laveradi. Sabab anklav chegaralari aniqlanmaganidadir. Markaziy Osiyo mamlakatlari chegaralari bo'yicha qirg'izistonlik tahlilchi Salamat Alamanovdan o'tadigan ekspert bo'lmasa kerak. U Qirg'iziston rasmiy delegatsiyasi vakili sifatida Xitoy, Qozog'iston, O'zbekiston va Tojikiston vakillari bilan chegara masalalariga oid 200 ga yaqin uchrashuvda qatnashgan. Salamat Alamanov ko'p yillar davlat chegarasini delimitatsiyalash va demarkatsiyalash bo'yicha Qirg'iziston-O'zbekiston hukumatlararo komissiyasining Qirg'iziston tomonini boshqargan. Janob Alamanov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati savollariga javob berar ekan, So'x masalasi nafaqat mustaqillik sharoitida kechayotgan so'nggi 20 yildan ziyod davrda, balki Sovet davrida ham kun tartibida doimiy bo'lib kelganini aytdi. Suhbatni qirg'izchadan Sarvar Usmon o'zbekchaga tarjima qildi.
Salomat Alamanov suhbat boshida So'x anklavi masalasi Sovet davrida yo'q ko'tarilganini eslab, bunday dedi:
Bu Sovetlar mezgilinde bir necha paritetlik komissiyalar ishlagan, hukumat deganidagi.
Sovet davrida hukumatlar darajasidagi bir necha paritet komissiya ishlagan. Ular tarkibiga kirgan mutaxassislar masalaning har ikkala tomon manfaatiga yotadigan yechimini taklif qilgan. Biroq O'zbekistonning o'sha davrdagi Oliy Soveti taklifni qabul qilmagan va natijada u kuchga kirmagan. Menimcha, o'sha davr mutaxassislarining taklifi masalaning eng yaxshi yechimi edi. O'sha yechimga qaytish lozim. Biroq bu ikki tomon delegatsiyalari darajasida emas, eng yuqori darajada hal qilinadigan masaladir.
Buni o'zi delegatsiya deganingizda kechirib qilgan masala bo'ldi bu. Buni eng yana yuqori darajada qana talqinib, ana shular bir kechimga kelish kerak.
Siz aytayotgan taklifning mag'zi nima edi?
Algezda o'shon anklavning chegarasi taq chigilib yozilgan bo'lsa,
Sovet davri mutaxassislari anklavning chegaralarini aniqlab bergan va o'sha hujjat asosida ikki tomonlama kelishuvga erishish mumkin edi. Bugun esa anklav chegaralari aniqlangan emas va shuning uchun kelishuvga erishish imkonsiz bo'lib qolmoqda. O'sha katta ish 1955 yili amalga oshirilgan edi. Undan keyin tuzilgan paritet komissiyalarining barchasi oxir-oqibat o'sha xulosaga qaytavergan, uni to'g'ri degan fikrga kelavergan. Biroq respublikaning siyosiy rahbariyati u xulosani qabul qilmay 1924 yilgi holatga qaytishni talab qilmoqda. 1924 yilgi holat bo'yicha esa So'x anklav emasdi, balki O'zbekiston bilan tutash bo'lgan So'xning janubiy chetigacha cho'zilgan hudud edi.
Hali o'zi janaqa anklav degan masala yo'q. Hal territoriya janaq uzun tilka qatori tegi respublikadan O'zbekistondan janaqa So'xning boshiga chein so'zilib ketdi.
Intervyularingizdan birida 2002 yili Qirg'iziston O'zbekistonga anklavlarda yashagan aholiga transport aloqasini yo'lga qo'yish bo'yicha shartnoma tuzishni taklif qilgan deb aytgan edingiz. O'sha hujjat taqdiri nima bo'lgan?
Hal kelishimda O'zbekiston taraf qabul olgan yo'q.
U shartnomani O'zbekiston qabul qilgan emas, chunki ularning doimiy pozitsiyasi anklavlarni anklav sifatida qoldirish emas, balki 1924 yilgi holatga qaytarishdir. Masalaning Toshkent qabul qilishi mumkin bo'lgan yechimi mana shu pozitsiya bilan bog'liq. Agar sizlar o'sha 1924 yilgi holatga qaytsangiz, boshqa barcha muammolar osongina hal bo'ladi, deyishadi. ana o'shanda aholingiz sox orqali bemalol o'tavergan bo'lardi deyishadi. Bundan tashqari bir fantastik taklif ham kiritishgan. Sox daryosi uzra osma ko'prik solib beramiz. Mashinalaring bilan o'sha ko'prikdan o'tib ketaverasizlar deyishgan. Lekin biz bu takliflarni qabul qilmadik. Bunday qilishga ularning qudrati ham yetmaydi, qilishmaydi ham.
Ishonmaydi yo'q qiz. Qanday qilganda ularning bela qudrati yetib, tanam qanday dollar jasavaydi.
Qirg'izistonning taklifi nimadan iborat edi?
Biz ularga shunday ishonish qilganmiz. Sizlarning anklavlardagi el bizning territoriya orqali erkin o'tish kerak.
Sizga qarashli anklavlar aholisi bizning hudud orqali bemalol to'siqsiz o'tsin. Shuningdek, anklavlar sababli yarim anklav holatidagi qishloqlarimiz aholisi sizlarning hududdan bemalol to'siqsiz o'tsin deyilgan kelishuv loyihasini taklif qilganmiz. O'zbekiston tomoni mutaxassislar fikricha, taklifimiz to'g'ri taklif, lekin O'zbekistonning siyosiy rahbariyati bu taklifni qabul qilmayapti.
Ular bundayga ma'qul bo'lmadi.
Nima uchun?
Ubarinnega keldi qalatalardan shu chegara masalasini chechuvdagi.
Chunki O'zbekiston rahbariyati fikricha, sox masalasi rasmiy Toshkentning pozitsiyasidan kelib chiqqan holda hal qilinishi kerak. Biz esa bunga rozi bo'la olmaymiz. Chunki bu holatda soxning quyi tomonidagi qirg'iz qishloqlari 90-yillardan beri bizniki deb kelayotganimiz yerlar O'zbekiston hududiga kirib ketib qoladi. Biz bunga hech qachon rozi bo'lmaymiz.
90-yildan beri biz foydalanib, bizning yer deb xalq kelayotgan yer ularga o'tib ketishi kerak. Bizga hech qachon ma'qul bo'la olmaymiz.
Dedi Salomat Alamanov.
Demak, o'zbek-qirg'iz munosabatlaridagi bitmayotgan yara hanuz vaziyati muallaqligicha qolayotgan sox vaziyati borasidagi eng so'nggi ma'lumotlar edi. Eshitirishimizni davom ettiramiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi potokon
Amerika ovozi,
energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlaynning bugungi dasturida O'zbekiston qo'shnilar bilan chegara muammolarini hal qila oladimi degan savolni muhokama qilamiz. O'zbekistonning sox eksklavda ro'y bergan voqealar munosabati bilan chegara muammolari yechimiga oid fikr mulohazalari bo'lgan tinglovchilarimiz va mushtariyalarimiz, demak, Ozodlik onlayn dasturiga Ozod Skype orqali yoki boshqa o'zlariga ma'qul aloqa vositalari orqali bog'lanishlari mumkin. Demak, sizlar ham mana shu savolni, ya'ni O'zbekiston qo'shnilari bilan chegara muammolarini hal qila oladimi degan savol javobini biz bilan birgalikda izlashingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan O'zbekiston bilan bog'liq lavhalarga o'tsak, O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi 2012-yil mobaynida diniy ekstremistik ruhdagi taqiqlangan adabiyotlarni mamlakatga olib kirishga oid 509 ta holat qayd etilgani va bunda 14 ming adabiyot to'xtatib qolinganini ma'lum qildi. Qo'mitaning matbuot xizmatiga tayangan qator elektron nashrlarga ko'ra, ushlab qolingan diniy adabiyotlarning kattagina qismi o'zbekistonliklar orasida islomdan boshqa dinlarni targ'ib qilish maqsadiga qaratilgan, ammo xalqaro tashkilotlar kuzatuviga ko'ra, O'zbekiston taqiqlangan va musodara qilinayotgan adabiyotlarning 80-90% islom diniga oid adabiyotlar tashkil qiladi. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
Bir qator elektron nashrlar, jumladan CA News internet nashr bergan xabarda aytilishicha, O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi va huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari o'rtasidagi muntazam hamkorlik natijasida 2012-yil davomida mamlakatga taqiqlangan diniy adabiyotlarni olib kirishga urinishga oid 509 ta holat qayd etilgan. Natijada 14 ming dona turli mazmundagi taqiqlangan diniy ekstremistik ruhdagi adabiyotlar ushlab qolingan. Ozodlik muxbiri ushlab qolingan adabiyotlarning mazmuni va soniga oid ma'lumotlarga yanada aniqlik kiritish maqsadida O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi Qo'mitaning hududiy boshqarmalariga ham bog'landi. Ammo boshqona xizmati rasmiylari Ozodlikka ma'lumot berishdan bosh tortdilar. Biroq qo'mitaning hududiy bo'limlaridan birida ishlovchi o'zini tanishtirmagan xodimga ko'ra ushlab qolingan adabiyotlarning asosiy qismi missionerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi kimsalar tomonidan olib kirish ko'rinilgan ekstremistik ruhdagi adabiyotlardir va ularning katta qismi Toshkent, Farg'ona hamda Jizzax viloyatlaridagi chegara boshqona xizmati guruhlari tomonidan ushlangan. Nomi tilga olingan viloyatlardagi boshqona boshqarmalaridan esa bu ma'lumotlarga oydinlik kiritishning imkoni bo'lmadi. Prezidentizm qonun bilan taqiqlangan O'zbekistonda missionerlik faoliyati va bu mazmundagi adabiyotlar ustidan o'rnatilgan qattiq nazorat yillar davomida kuzatib kelinmoqda. Xususan 2011-yilda nasroniylikka oid diniy adabiyotlar orasida Iso Masih bizning nurimiz nomli 23 diniy kitobning ushlab qolingani mamlakatda qonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan nasroniy diniy jamoalarning noroziligiga sabab bo'lgan va katta shov-shuv kelib chiqqan edi. Bundan tashqari O'zbekistonga olib kirish ko'rinilgan 1000 ga yaqin Injil kitobining ushlab qolingani ham o'z vaqtida O'zbekistondagi nasroniy diniy jamoalarning noroziligiga sabab bo'lgan. Ammo norasmiy manbalarda O'zbekistonga olib kirilishi taqiqlangan va chegarada kitobiga qo'shib egalari ham uzoq muddatga ushlab qolinadigan diniy adabiyotlarning asosiy qismi islom diniga oid ekani aytiladi. O'zbekistondagi diniy erkinliklarni kuzatib kelayotgan Forum 18 tashkiloti kuzatuvlariga ko'ra, mamlakat chegaralarida, shuningdek mamlakat ichkarisida musodara qilinayotgan diniy adabiyotlarning 80-90% islom diniga oiddir. Tashkilot O'zbekiston bojxona qo'mitasining Dilshod Sodiqov deyilgan inspektoriga tayanib, 2011-yilning 1-yarmida mamlakatda musodara qilingan har 10 kitobdan 8 yoki 9 islom diniga oid ekani haqidagi rasmiy ma'lumotni tarqatgan edi. Hozircha O'zbekiston chegaralarida va mamlakat ichkarisida musodara qilinayotgan adabiyotlarning aniq rasmiy soni va mazmuniga oid ma'lumotlar Ozodlikka ma'lum emas. Biroq Ozodlik muxbiri O'zbekistonga kiritilishi va mamlakat ichkarisida tarqatilishi taqiqlangan diniy adabiyotlarning mazmuni borasida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurdan ba'zi ma'lumotlarni olishga muvaffaq bo'ldi. Shayx Abdulaziz Mansur ayni paytda musulmonlar idorasi qoshidagi diniy adabiyotlar mazmunini o'rganuvchi maxsus ekspertlar guruhi rahbari hamdir. U kishi O'zbekistonga olib kirish va mamlakat ichkarisida tayyorlab sotish taqiqlangan islomiy diniy adabiyotlarning mazmuniga oid ba'zi ma'lumotlarni berdi.
Birinchidan, shu ahli sunna va jamoa e'tiqodimizga diniy ta'limotga zid adabiyotlar bo'lsa, uni bizning diniy idoramiz tomonidan ham rad etiladi, davlat tomonidan ham. Ikkinchidan, masalan, ekstremistik oqimlar bor-ku, hizb-i tahrir, salafiylar, vahobiylar deganday o'sha ish qilib, davlat to'ntarishiga asoslangan kitoblar bo'lsa, bular ham taqiqlanadi, bizning mamlakatimizda ham, butun dunyo mamlakatlarida ham taqiqlanadi.
Shayx Abdulaziz Mansurdan olingan ma'lumotga ko'ra, aslida musulmonlar idorasi qoshidagi ekspertlar guruhi O'zbekistonda nashrga hozirlanayotgan kitoblarning mazmunini diniy jihatdan tahlil qiladi va bu borada xulosa beradi. Keyin esa bu xulosa O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning ekspertlar guruhiga yuboriladi.
Diniy nuqtai nazardan biz ko'rib chiqqanimizdan keyin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitada ham ekspertiza guruhi bor. Buni siyosiy jihatdan, dunyoqarash jihatdan, falsafiy jihatdan, mantiqiy jihatdan u tomonlarini ular yo tuzatib berishadi yoki umuman zid rad javobini berish huquqiga ega ular.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur edi. Hozircha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning ekspertlar guruhidan bu borada biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshittirishimizni davom ettirsak, O'zbekistonda aviachiptalar 20%ga qimmatladi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati shu yilning 10-yanvardan boshlab barcha yo'nalishlar bo'yicha aviachiptalar tarifini 20%ga oshirdi. Demak, tafsilotlarni mehribondan eshitamiz.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkentdagi bosh ofisining ismini oshkor qilmayotganimiz xodimiga ko'ra, avval faqat xorij davlatlariga uchadigan reyslar uchun aviachiptalar narxini oshirishga qaror qilingandi. Biroq endilikda O'zbekiston havo yo'llarining barcha davlatlariga uchadigan reyslar uchun chiptalar narxi 20%ga oshirilmoqda dedi aviashirkat xodimi. Avvalroq O'zbekiston mahalliy matbuoti faqat NDH mamlakatlariga aviaqatnovlar bo'yicha chipta narxlari oshishi haqida xabar qilgan edi. Toshkent tagi aviakassalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Toshkent-Moskva yo'nalishiga aviachiptalar narxi avval ekonom klassga 690 ming so'm bo'lgan, hozir 805 ming so'mga chiqqan. Ayni yo'nalish bo'yicha biznes klass chiptalari avval 1 million 531 ming so'm bo'lgan, endilikda 1 million 931 ming so'mga chiqqan. Mahalliy reyslardan masalan Toshkent-Urganch yo'nalishi bo'yicha ekonom klass chiptalari 152 ming so'mdan 190 ming so'mga chiqqan. O'zbekiston O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining narx-navo uchun mas'ul bo'lgan tijorat departamenti mulozimlari aviachiptalar narxining birdaniga 20% qimmatlaganini rasman izohlashdan bosh tortdi. Uzmetronom.com sayti milliy aviashirkat barcha xarajatlarni yangi samolyotlar sotib olishga sarflayotgani aviachiptalar narxining oshirilishiga sabab bo'lganini taxmin qilmoqda. O'tgan yilning boshida O'zbekiston havo yo'llari shirkati yangi yo'lovchi samolyotini sotib oldi. Boeing 767 rusumidagi samolyot 2008-yilda imzolangan shartnomaga ko'ra Amerika shirkatidan sotib olinadigan 4 uchqichning birinchisidir. Har birining bahosi 175 million AQSh dollari bo'lgan Boeing 767 uzoq masofaga ucha oladigan yo'lovchi samolyot hisoblanadi. O'zbekiston havo yo'llari bundan tashqari 2 Boeing 787-8 Dreamliner rusumidagi uchqichga ham buyurtma bergan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi o'tgan yilning 20-dekabrdan 31-dekabrgacha Toshkent-Samarqand-Toshkent reyslari uchun chiptalar narxini 2 barobarga arzonlatgan edi. Bu Ayva shirkatining Afrosiyob tezyurar poyezdi bilan raqobatga dosh bera olmagani bilan izohlangandi. O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari mahalliy reyslardan tashqari dunyoning 40dan ziyod shahriga parvozlarni amalga oshiradi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning 9 oy mobaynida O'zbekiston havo yo'llari 18517 reysni amalga oshirgan.
Mehribon lavhasi edi. Demak, Toshkent-Moskva yo'nalishiga aviachiptalar narxi avvalgi iqtisodiy klassga 690 ming so'm bo'lgan, hozir 805 ming so'mga chiqqan. Ayni yo'nalish bo'yicha biznes klass chiptalari esa 1 million 531 ming so'm bo'lgan, endilikda 1 million 913 ming so'mga chiqqan. Deyarli 2 million so'm. Demak, bu O'zbekiston tashqarisida ishlayotgan o'zbek mehnat muhojirlariga qanday ta'sir qiladi? Hozir biz bilan jonli aloqada Rossiyada istiqomat qilayotgan va ishlayotgan hamyurtimiz Nilufar. Nilufar, assalomu alaykum. Sizni eshityapsizmi? Nilufar, demak, qanchalik ta'sir qiladi mana Toshkent Moskva yo'nalishidagi aviachiptalar narxini oshishi? Nilufar.
Ha, savolingizni eshitdim. Menimcha, bu ta'sir qilmaydi. Rossiyaga ishlashga keladigan odamlar uchun bu ta'sir qilmaydi. Albatta, bu bilet narxi oshgani nima desam bo'ladi.
Mana 1.5 million so'mlik bilet 2 millionga chiqibdi-da, endi o'sha 1.5 million so'm ham pulda, endi shu darajada endi boyib ketdimi o'zbek mardikorlari, mehnat muhojirlari tashqarida ta'sir qilmasa? Nilufarxon.
Yo'q, boyib ketgan yo'q, lekin hozirgi vaqtda O'zbekistondan bu yoqqa kelib ishlaydiganlar O'zbekistonda ish yo'q, shuning uchun Rossiyaga kelib ishlashadi va noilojlikdan shu qimmatlagan biletlarni baribir olishga majbur bo'lishadi.
Endi poyezd
yaxshi biladi.
Poyezdda qaytib kelish masalalari qanaqa? Odamlar masalan qimmat ekan deb poyezdga borishi mumkinmi yoki baribir qimmat bo'lsa ham o'sha samolyotga olaveradim biletni mehnat muhojirlari?
Yo'q, menimcha poyezdda Rossiyaga poyezdda borish birinchi o'ringa chiqadi.
Rahmat. Demak, bu hamyurtimiz Nilufar edi. Nilufarxon, rahmat. Eslatib qo'yamiz, Toshkent Moskva yo'nalishiga aviachiptalar narxi anchagina oshgan, 20% oshgani aytilmayapti. Havo mavjlarida ozodlik.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q
edi. Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosining bahs, qurultoy yoki Ozodlik onlayn dasturlariga oid taklif va mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Bugungi Ozodlik onlayn eshittirishi mavzusini eslatib qo'ysam, O'zbekiston qo'shnilar bilan chegara muammolarini hal qila oladimi? Ana shu savol javobini siz bilan birgalikda qidiramiz. O'zbekistonning So'x eksklavida ro'y bergan voqealar munosabati bilan chegara muammolar yechimiga oid fikr mulohazalari bo'lgan tinglovchi va mushtariylarimiz, marhamat Ozod Skype orqali biz bilan Ozodlik onlayn dasturiga bog'lanishlari mumkin. Havo mavzularida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2013 yilning 1 yanvaridan Rossiya Federal migratsiya xizmati rasmiy hujjatlardagi suratlarga hijobda va do'pida tushishga ruxsat berdi. Oldinroq Rossiyada pasportlarda hijob yoki boshqa bosh kiyimi bilan foto suratga tushishga ruxsat berilgan edi. Muslim ayollarning hijobda rasmiy hujjatlarga tushishi uchun kurash Rossiyada 10 yillardan beri davom etayotgani aytilmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
O'zlarining diniy e'tiqodlari tufayli boshqalar oldida bosh kiyimsiz paydo bo'lishga ijozat berilmagan odamlarning yuz avvalini yashirmaydigan bosh kiyimda fotosuratga tushish ruxsat etiladi. Engakning bir qismini to'sayotgan ustki kiyim, sharflarda fotosuratga tushish taqiqlanadi. Doimo ko'zoynakda yuradigan fuqarolar albatta ko'zoynaklarda fotosuratga tushishlari kerak, deyiladi FMS tomonidan tarqatilgan buyruqda. Bu hujjatda shuningdek ishga ruxsatnoma yoki patent olish hamda barmoq izlari topshirish, ya'ni daktiloskopiyadan o'tish tartib-qoidalari belgilangan. Shu tariqa migratsiya hujjatlariga qo'yilayotgan talablar Rossiya pasportlariga qo'yilayotgan talablarga mos keltirildi, dedi Ozodlikka migratsiya xizmati rasmiysi Zalina Karnilova. Aytish joizki, hijobda rasmiy hujjatlarga tushish masalasi 10 yildan buyon muhokama etilayotgan edi. 2003 yilda Rossiya Oliy sudi Ichki ishlar boshqarmasining bosh kiyimda suratga tushish taqiqini noqonuniy deb topdi. FMS rahbarining xorij fuqarolarini foto suratga tushishi va daktiloskopiya qoidalarini belgilovchi tegishli buyrug'i 2012 yilning 25 dekabrida Rossiya Adliya vazirligida qaydga olindi va shu yilning 1 yanvaridan qonuniy kuchga kirdi. 2010 yilning noyabrida Rossiya muftiyati xodimasi Kamila Kapustinskaya mamlakat tarixida birinchi bo'lib xorijga chiqish pasportiga hijobda fotosuratga tushdi. Moskvada mehnat qilayotgan 44 yoshli Feruza migratsiya hujjatlariga hijobda suratga tushish taqiq qo'yilganidan qiynalganlarini gapiradi.
Biz mana bu abizionniy natsiya OMda men spravkam bor, o'shunga men hijob bilan rasmimni olib borsam, ular принимать qilmaydi. Bu rasm bilan biz nima qilmaymiz deydi. Biz головного убора без хиджаба нима фото нужно deydi. Biz хиджаба nima qilamiz? Mana FMSga biz nima заявление yozganmiz на предоставление статуса беженца. Aslida ham nima qilgan? Отказ berishgan, o'sha nima rasmiy hijob bo'lish kerak emas deb turib, menga dokumentlarni qaytarib bergan. Menda hozir hech qanaqa hujjatim yo'q hijob bilan tushgan. Men bundan 10 yil oldingi tushgan rasmimni skanerdan o'tkazib, hamma dokumentlarga asl rasmimni topshiraman. Hozirgi rasmimni topshira olmayman, hijob bilan hech kim qabul qilmaydi. Men uchun muhimda, men hozir pasport olsam, gражданство olsam, rasmim hijob bilan hozirgi rasmimni topshirgim keladi, hozirgi nimamdagini. Lekin bunga hozir man qilingani uchun men hech qanaqa dokumentam qilmasdan yuribman. Dazi patent oldim, yaqinda patentga ham eski rasmimni topshirdim-da, hozirgi rasmimni topshira olmadim. Yaxshi bo'pti, agarimda bundan bo'lsa.
Dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan andijonlik Feruza. Rossiyaning shaharlaridan birida mehnat qilayotgan 40 yoshli buxorolik Abdug'ani esa Rossiya hukumatining bunday qarorini inson ozodligiga va demokratiyaga qo'yilgan katta qadam deb baholadi.
Mani fikrimcha xudodan qo'rqqani sababli, masalan, begonaga o'zini haligi avratni ko'rsatmasligi, nima istagani, istagan insonga man shunaqa imkoniyatni berilishi juda ham muhim deb tushunaman. Juda yaxshi narsa. U istagan kishi bilmolsiz ham tushishi mumkin. Juda yaxshi imkoniyat o'sha huquqni berilishi. Siz tushunasiz, hijob mamlakat O'zbekistonda radikal hisoblanadi. Dinni, diyonatni, talabini minimal darajada hozircha masalan bajaramiz va o'zimizni hokimiyat bilan konflikt darajasiga borishga harakat qilmaydi. Ozodlikka qo'yilgan bir muhim bir qadam, chunki insonni haq huquqi bor. Istasa boshqa ro'mol kiyadi, istasa yechadi. Albatta bu demokratiyaga bo'lgan bir qadam.
Diya hijob masalasiga o'z munosabatini bildirdi o'zbekistonlik Abdug'ani. Ayni paytda Rossiyaning ayrim mintaqalarida musulmonlarga hijob kiyib davlat idoralarida paydo bo'lish taqiqlanmoqda. Xususan o'tgan yilning noyabrida Stavropol o'lkasi rahbariyati maktablarda hijobda, beli tushirilgan jins shimlarda va haddan tashqari rang-barang kiyimlarda paydo bo'lishni taqiq ostiga oldi. 2012-yilning dekabrida bergan katta matbuot anjumanida Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham hijob masalasiga oid o'z fikrini bildirdi. Jurnalistlar bergan savolga u maktablarda hijob kiyilishiga qarshi ekanligini aytdi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Havo mavzularida siz bilan suhbatimizni davom ettirsak, jahon bo'ylab uydan turib internetdan foydalanish 30%ga ko'paygan, lekin shu bilan birga Gallup tadqiqot markazi o'tkazgan so'rovga ko'ra, aksar mamlakatlarda har 10 kishidan bir kishi uydan jahon tarmog'iga, ya'ni internetga kirish imkoni borligini tan olgan. So'rov natijalariga ko'ra, o'zbekistonliklarning ham 10% uylariga internet ulanganini aytgan. Gallup so'rovi 2011-yilga oid bo'lib, 148 mamlakatga doir ma'lumotlarga asoslangan, tafsilotlarini Farruh Yusufiy o'rgandi.
Jahonning yetakchi tadqiqot markazi Gallup 2011-yilda o'tkazgan so'rov natijalarini bir yil davomida tahlil qilib 14-yanvar kuni e'lon qildi. Gallup so'rov ishtirokchilaridan uyingizda internetga chiqish imkoni bormi degan savolga javob berishni so'radi. Dushanba kuni ochiqlangan hisobotga ilova qilingan ro'yxatda mamlakatlar 3 guruhga bo'lingan. 80%dan ko'proq aholisi uylari internetga ulangan mamlakatlar, 50%dan ortiqroq aholisining uyida interneti bor mamlakatlar va uyida interneti borlar 50% gacha bo'lgan mamlakatlar toifasi. Gallup markazining hisob kitobiga ko'ra, jahon aholisining 32% 2011-yilda uylaridan internetga chiqish imkoni borligini aytgan. Bu esa 2010-yilga solishtirganda 3%, 2009-yilga solishtirganda 8%ga ko'proqdir. Lekin ayni paytda aksar mamlakatlarda bu ko'rsatkich 10%dan kamroqni tashkil qilgani Gallup mutaxassislarining ko'pchilik internetdan foydalanishga qurbi yetmaydi degan xulosasiga sabab bo'lgan. Gallup so'rovida o'zbekistonliklarning ham 10%gina uylarida interneti borligini aytgan. Bois O'zbekiston 3-chi toifa guruhga qo'yilgan. Ya'ni Gallup tadqiqot markazi taxminlariga ko'ra o'zbekistonliklarning 3 millioniga yaqini uylari internetga ulanganini aytgan. Toshkentdagi Uzinfocom kompyuter va informatsion texnologiyalarni rivojlantirish va joriy qilish markazi hisob kitoblari ham Gallup raqamlariga taxminan to'g'ri keladi. Markazning ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisiga ko'ra, uylari internetga ulangan o'zbekistonliklar soni 4 milliondan kamroqni tashkil qiladi. Lekin uning aytishicha, mobil aloqa vositasida jahon tarmog'iga kirayotganlar ham inobatga olinsa, O'zbekistonda internet foydalanuvchilari soni 9 milliondan oshadi.
Internet foydalanuvchilar soni 1 iyul 2012-yilda internetdan foydalanuvchilar umumiy soni 9.1 million kishini tashkil etgan. 9.1. Ulardan shu 9.1 mobil internet foydalanuvchilar 5.2 tashkil etilgan.
Dedi mutaxassis. Gallup kuzatuvlariga ko'ra, dunyoning iqtisodlari eng qudratli va aholilari katta bo'lgan mamlakatlarda uylarini internetga ulab olganlar soni yuqori bo'lishi tendensiyasi bor. Masalan, iqtisodi eng yirik va nufusi bo'yicha ham dunyoda 3-chi o'rinda turadigan Qo'shma Shtatlarda katta yoshdagi 80% aholi uyida interneti borligini aytgan, lekin AQSh bu ro'yxatda 23-chi o'rinni egallagan. Ro'yxatning 1-chi pog'onasiga qo'yilgan Shvetsiyada katta yoshdagilarning 93% uylarida interneti borligini aytgan. Bu esa internetdan foydalanish birinchi navbatda aholining ijtimoiy va iqtisodiy farovonligi bilan bog'liq degan xulosaga asos bo'la oladi. Xususan O'zbekistonning sobiq ittifoq davlatlari orasida nufusi ancha kichikroq bo'lgan Belarus yoki Qozog'istondan ancha ortda ekani ham qiziqarli. Uzinfocom markazi mutaxassisining aytishicha, O'zbekistonda uyga internet tushirish oyida kamida 50 ming so'mga tushadi.
Menda 256 skorost bilan anlim videolinka 50 ming to'layman.
Dedi mutaxassis. Qiyin iqtisodiy sharoitlarda har qanday o'zbekistonlik ham tirikchiligidan 50 ming so'm orttirib internetga ishlata olishi dargumon. lekin uylari jahon tarmog'iga ulangan o'zbekistonliklar ko'paymayotganini boshqa sabablar bilan ham izohlash mumkin. Samarqanddagi qishloqlardan birida istiqomat qiluvchi 26 yoshli Maftuna buning boshqa sabablarini yaxshi biladi.
O'zbekistonda birinchidan internetdan vabshe yaxshimas, umuman ishlamaydi. Meni qishlog'imda vabshe internet svet bo'lmagandan keyin qanday internet bo'lishi mumkin, aytingchi?
Dedi Maftuna. O'zbekiston hukumati shaxsan prezident Islom Karimov yoshlarning internetdan foydalanishini rag'batlantirish lozimligini gapirib kelsa-da, mutaxassislar bu sohadagi muammolarni hal etish bo'yicha siyosiy iroda yo'qligini aytib kelishadi. Mustaqil internet resurslariga qo'yilgan to'siqlar matbuot erkinligi bilan shug'ullanadigan xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid qilib kelinadi. Jumladan, Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekiston prezidentini internet dushmanlari ro'yxatiga qo'shgan. O'tgan hafta internet tarmog'ini tashxis etish bilan shug'ullanadigan OOHLA shirkati dunyo davlatlaridagi internet tezligi haqida e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 180 mamlakat orasida 166 o'ringa qo'ydi. Mutaxassislar O'zbekiston hukumati internet tezligini maxsus nazorat qiladi degan fikrlarni ilgari surishmoqda. Bundan tashqari O'zbekistonda internet kafelarida o'quvchilar qanday saytlarga kirishini nazorat qilish uchun maktab o'qituvchilari navbatchilik qilayotgani ham bu sohadagi muammolar jiddiyligiga chizgi bo'lishi mumkin. Galab so'roviga ko'ra, uylari internetga ulangan fuqarolar soni bo'yicha O'zbekiston, Zimbabwe, Eron, Falastin, Mongoliya, Iroq, Suriya, Sudan kabi mamlakatlardan ham ortda qolmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini
boshlaydi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Bugungi dasturimizda, demak, qo'shnilar bilan munosabatlarimizni qay tarzda qurishimiz kerak degan savol javobini siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. O'sha sulh mojarosi bilan bog'liq vaziyatga oid fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat, biz bilan bog'laning. Endi esa bugungi O'zbekiston hayotiga oid lavha va xabarlar bilan eshittirishimizni davom ettirsak, demak, O'zbekiston Qurolli kuchlari bayrami nishonlanmoqda. O'zbekistonda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov O'zbekiston Qurolli kuchlariga bayram tadbirida yana bir bor mintaqada siyosiy va diniy radikalizm, ommaviy qirg'in qurollari, ekstremizm tarqalishi xavfidan ogohlantirdi va shu bilan birga Qurolli kuchlarni modernizatsiya qilishni nihoyatda muhimligini ham prezident o'zining tabrigida urg'uladi. Prezident Islom Karimovni aytishicha, O'zbekistonga bevosita yaqin hududlarda vujudga kelayotgan murakkab vaziyat, bo'lajak xavf-xatarlarni oldini olish va bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar ko'rishni taqozo etgan O'zbekiston rahbari o'z nutqida bugungi kunda xalqaro hamjamiyatda katta aks berayotgan hujjat O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosat faoliyatini konsepsiyasini tasdiqlash bo'yicha qonun aynan ana shu maqsadlarni amalga oshirishga qaratilgani haqida to'xtab o'tilgan. Demak, O'zbekiston prezidenti Qurolli kuchlar bayrami munosabati bilan O'zbekiston Qurolli kuchlari zobitlarini, oddiy askarlarga tabriknoma yo'lladi. Shu ma'noda hamkasbim Mehribon O'zbekiston Qurolli kuchlari borasida ozod javob dasturini e'tiboringizga havola qiladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Bosh ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Qaysi
mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozod javobning bu galgi sonida harbiy xizmat turlari, pullik harbiy xizmatning narxlari borasida suhbatlashamiz. Qashqadaryoning Qarshi shahridan email orqali murojaat qilgan Abdurashid harbiy xizmatga borish tartib-qoidalari bilan qiziqdi. Men bu yil 18 yoshga kirdim. Armiyaga bormoqchiman. Hozir 1 yillik va 1 oylik armiyalar bor ekan. Pul to'lash kerak deyapti. Qancha to'lash kerak? Keyin 1 yillikda xizmat qilgan ma'qulmi yoki 1 oylikda? Iltimos shularni bilib bersangiz deya yozdi Abdurashid. O'zbekistonning umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra, mamlakatda harbiy xizmatning 4 ta turi bo'lib, bular muddatli harbiy xizmat, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat, kontrakt bo'yicha harbiy xizmat va qurolli kuchlari safida harbiy xizmatni o'tagan rezervchilar xizmati. Toshkentdagi mudofaa ishlari bo'limidan birining xodimi ismini oshkor qilmayotganimiz kapitanga ko'ra, O'zbekistonda fuqarolar 18 yoshga to'lgach muddatli harbiy xizmatga chaqiriladi va
harbiy xizmat yoshiga yetgan fuqarolarga chaqiruv qog'ozi jo'natilgach, ular maxsus tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Tibbiy komissiya xulosasiga ko'ra, vazni, bo'yi, sog'ligi, jismoniy tayyorgarligi normada bo'lgan yigitlarni 1 yillik muddatli harbiy xizmatga olinadi.
Dedi toshkentlik kapitan Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmat vaqti 12 oy, oliy ma'lumotli shaxslar uchun esa 9 oy qilib belgilangan. Safarbarlik chaqiruvi rezervidagi harbiy xizmat esa 1 oy ekanini aytadi toshkentlik kapitan.
Tibbiy komissiya tekshiruvdan o'ta olmagan vazni, bo'yi va sog'ligi normada bo'lmagan fuqarolar 1 oylik xizmatga olinadi. Shuningdek, sog'ligi joyida bo'lgan, lekin muddatli harbiy xizmatga qabul qilinish ro'yxati to'lgan taqdirda ham 1 oylik xizmatga olish mumkin. Bizda qonun bo'yicha 1 oylik xizmat pullik bo'lib, 2,188,000 so'm pul to'lash lozim.
Toshkentlik kapitanga ko'ra, safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat uchun to'lanadigan pul O'zbekiston Moliya vazirligining maxsus hisob raqamiga o'tkaziladi. Muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat safiga 27 yoshga to'lguncha jalb qilinishlari mumkin. Toshkentlik kapitanning aytishicha qonun bo'yicha muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat bir xil tenglikda qabul qilinadi.
Ko'pchilik 1 yillik harbiy xizmatni 1 oylikdan ustun qo'yadi. Ayniqsa milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiyaga ishga kirmoqchi bo'lganlar. Lekin qonun bo'yicha 1 yillik va 1 oylik armiya bir xil tenglikda. 1 oylik harbiy xizmatdan so'ng ham milliy xavfsizlik xizmati yoki militsiyaga ishga kirish mumkin.
Mikrofonsiz suhbatda bo'lganimiz toshkentlik kapitanning aytishicha, muddatli harbiy xizmatning afzallik tomoni uning imtiyozlariga egaligidadir.
1 yillik armiyada bo'lganlar o'qishga kirish uchun imtiyozga ega bo'lishadi. Oliygohlarning kirish imtihonlarining umumiy ballidan 27 ballik imtiyoz beriladi.
Muddatli harbiy xizmat va safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmat bo'yicha majburiyatlarni o'tagan fuqarolar 27 yoshga to'lganlaridan keyin qurolli kuchlar rezervi tarkibiga o'tkaziladilar. Kontrakt bo'yicha harbiy xizmat qurolli kuchlar safidagi haqiqiy harbiy xizmatga ixtiyorlilik asosida qabul qilinadi. Bu harbiy xizmat turi oddiy askar va serjantlar uchun 3 yil, ofitserlar uchun esa 5 yil muddatga belgilangan. O'zbekiston qonunlariga ko'ra sog'ligi joyida bo'lmagan fuqarolar harbiy xizmatga chaqirilmaydilar. Harbiy xizmat borasidagi qo'shimcha tafsilotlarni Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan Ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni berishingiz mumkin.
Demak, mehribon lavhasi edi. O'zbekistonda qurolli kuchlar tashkil etilganining 21 yilligiga bag'ishlab tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Biz Bektemir tuman mudofaa ishlari bo'limiga qo'ng'iroq qildik. Demak, telefonni ko'targan zobitga: "Xo'sh, O'zbekistonning bugungi qurolli kuchlari O'zbekistonni himoya qilishga tayyormi?" degan savol berdik.
Albatta. Nima deydi? Vatan himoyachilar bayram kuni tabriklaymiz hammani. Yarda omad. Mantiqlarga o'xshaydi.
Şimdi Bektemir tumanida ko'pmi nima harbiy xizmatga chaqirilayotganlar, borayotganlar, qanaqa ketyapti ishlar?
Yaxshi ketyapti hozir. Alo darajada.
Endi mana sovet paytidagidan farqi qanaqa hozirgi nimani? Harbiy kuchlarimizni.
Albatta.
Qanaqa?
Nima bo'ladigan? Oldingilarga qaraganda O'zbekistonda o'zida xizmat qiladi, kechikmaydi.
Demak, O'zbekiston qurolli kuchlariga oid mudofaa ishlarini Bektemir tumanidagi zobiti O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil etilganini 21 yilligi bilan o'zini hamkasblarini tabrikladi. Ayni paytda O'zbekiston qurolli kuchlari tashkil etilganini 21 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar butun O'zbekiston bo'ylab bo'lib o'tmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Bizga Janubiy Koreyadan bog'langan va o'zini Abdulla deb atagan 50 yashar ham yurtimiz Ozodlik radiosi orqali efirga uzatilgan eshitishlardan biriga munosabat bildirdi. Ham suhbatdoshimizga ko'ra mana shu Ozodlik radiosida yaqin tariximizga oid, o'sha yaqin tariximizdagi katta shaxslarga oid tez-tez lavhalar berib turilgani maqsadga muvofiq.
O'sha bir yaxshi pergashi bo'lgan ekan-ku, ozgina ekan-da, Najim Hamroyevning ishlari haqida, Sridazir Tavqostoy haqida.
Siz xabaringiz bormi u kishida, o'sha shaxsiyatidan?
O kishi to'g'risida eshitganman, lekin o'zimni shaxsan tanimayman-u, yaxshi ishlar qilganligini eshitganman. Endi men prosta telefon qilganim, o'sha sohani, o'sha sohada ishlagan ko'p kishilar bor-da, yaxshi ishlar qilgan o'sha vaqtda. Shular to'g'risida ham bir izlanib, bir qanaqadir bir nima qilsangizlar yaxshi bo'ladi demoqchi edim-da. Siz bitta savol bergan ekansiz-da, ana u o'sha suvlarni paxta nima yetishtiramiz deb orolni quritib qo'ymadimi debsiz-ku bitta odamga, kim edi, Xorazmiymikan, kim, yaxshi eslay olmadim. Bir paytlar ishlagan ekan. Men demoqchi bo'lganim, o'sha zonalarda qurilgan katta-katta kanallarda parametrlari o'sha paytlari qanaqadir noto'g'ri qurilgan bo'lishi mumkin-da, o'sha suvdan yaxshi foydalanish hozirgi davrda yaxshi emas, lekin O'zbekistonda buni to'g'ri tan olish kerak. Shu suvdan foydalanishda o'sha paytlari o'sha savxozlarda latoklar qurilgan, latoklarni eshitganmiz, o'sha o'zimizni praktikuvchilar qurgan. O'sha qurilgan latoklar hozir umuman 50-40% yaxshi ishlatib bo'lmaydigan holatga kelgan. Bu fakt. O'sha suvlar oqib ketaveradi, suv yetishmaydi. Paxtadalan sug'oramiz deydi, lekin u suvlar 30-40% besamar oqadi. Mana shu narsani aniq bilaman men, lekin o'zim guvohi bo'lganman, shunchani aytayapman-da.
Janubiy Koreyada mehnat qilayotgan tinglovchimiz Abdullajonning fikrlari edi, havo mavjlarida Ozodlik.
Mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ayni paytda erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikdagi dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Islomiy ulamo Tahrirul Qadriy boshchiligidagi minglab pokistonlik hukumat rasmiylari orasida korrupsiya keng tarqalganiga norozilik tariqasida Islomobod sari yurish qilmoqda. Ayni paytda norozilar Islomobodga yetib kelmasdan poytaxtda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan mavzuni Hasanjon o'rgandi.
Taniqli islomiy ulamo Tahrirul Qadriy boshchiligidagi demokratik yurish karvoni deb nomlangan norozilik aksiyasi yakshanba kuni Lahor shahrida boshlandi. Yurish qatnashchilarining dushanba kuni kechki payt poytaxt Islomobodga yetib kelishi kutilmoqda. Qadriy yurishga 100 ming yoki undan ko'p odamni jalb qilishga umid qilmoqda. Yakshanba kuni Reuters axborot agentligiga intervyu bergan Qadriy bahorda o'tkaziladigan umumiy saylovlar arafasida hukumat saylov bo'yicha keng qamrovli islohotlar o'tkazishi kerakligini urg'uladi.
This is our demand.
7 months have passed and government has never allowed an empowered election commission to enforce. So they want to go to the election electoral process again.
Bizning talab shunday. 7 oy o'tdi va hukumat saylov komissiyasiga o'zgarishlar qilish uchun ruxsat va salohiyat bermadi. Ular saylovga 60 yil davomida amal qilib kelingan tartibda borishni xohlamoqda. Agar shunday bo'lsa, soxta diplomga ega bo'lgan, daromaddan soliq to'lamagan, korrupsiyaga aloqador, jinoyat sodir etgan shaxslar saylov qonunlarini mohirona chetlab o'tib parlamentga qayta a'zo bo'lishi mumkin. Biz qonunni buzgan shaxslar deputat bo'lishini istamaymiz, dedi Tahrirul Qadri. Ozodlik radiosi muxbiriga ko'ra, Islomobodga olib boradigan katta yo'l yopilmagan, biroq diplomatik missiyalar va hukumat binolariga eltuvchi yo'llar yopib qo'yilgan. Islomobod shahri va yurish qatnashchilari o'tadigan boshqa yo'llarga ko'plab politsiya xodimlari joylashtirilgan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Navazish Ali yurish qatnashchilarining Islomobodga kirishi taqiqlanmaganini, biroq qonunni buzganlarga nisbatan keskin choralar ko'rilishini aytdi. Ali tartibsizlik ro'y bersa politsiya kuchlari qanday harakat qilishi rejasi ishlab chiqilganini aytib, uning tafsilot haqida ma'lumot bermadi. Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik yurish qatnashchilariga jangarilar hujum qilishi mumkinligi haqida ogohlantirgandan keyin Islomobod shahrining ayrim tumanlari va yurish qatnashchilari o'tadigan mintaqalarda uyali aloqa xizmati o'chirib qo'yildi.
Hasanjon lavhasi eshitirishimizga yakun yasaydi. Birozdan keyin suhbatimizni kelgan joydan davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.